VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่29เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐบาลเนปาลประกาศไว้ทุกทั่วประเทศ3วันให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ80ปีขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ 5,000 คนมีผู้ประท้วงถูกจับกุมกว่า200คนและตำรวจบาดเจ็บ15คนจากความรุนแรงในเมืองบัลติมอร์ค่ำคืนที่ผ่านมานะครับและมีการประกาศเคอร์ฟิวแล้วซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะเยือนทำเนียบขาวในวันนี้นะครับได้หารือกับประธานาธิบดีโอบามาในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องข้อตกลง Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานสัมภาษณ์คุณสัพนาสักยะชาวเนปาลที่เคยเติบโตและทำงานในประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาลตามด้วยรายงานสัมภาษณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยดอนประมัตวินัยที่เดินทางเยือนกรุงวอชิงตันสัปดาห์ที่แล้วและพบปะกับตัวแทนหลายภาคส่วนของสหรัฐรายงานเรื่องสนธิสัญญาควบคุมการสูบบุหรี่ขององค์การอนามัยโลกและปิดท้ายด้วยฮิวแมนนอยด์หรือหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ตัวใหม่ที่นำมาแสดงในงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ฮ่องกงนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐบาลเนปาลประกาศไว้ทุกเป็นเวลา3วันให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ80ปีซึ่งมีผู้เสียชีวิตจนถึงขณะนี้เกือบ 5,000 คนและมีผู้ประสบภัยหลายหมื่นคนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนายกรัฐมนตรีเนปาลสุชิลคอยลาลากล่าวขอบคุณประเทศผู้บริจาคความช่วยเหลือและว่าการส่งความช่วยเหลือต่างๆไปให้ถึงพื้นที่ชนบทห่างไกลนั้นยังเป็นภารกิจสำคัญอันดับแรกสหประชาชาติระบุว่าภัยธรรมชาติครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชน8ล้านคนในจำนวนนี้1ล้าน4แสนคนขาดแคลนอาหารอย่างหนักขณะที่เจ้าหน้าที่เนปาลระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตสูงกว่า 4,000 คนแล้วนะครับบาดเจ็บอีกราว 9,000 คนซึ่งเชื่อว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจริงๆนั้นอาจจะมากกว่านี้นะฮะเมื่อสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆได้แล้วขณะเดียวกันผู้ประสบภัยจำนวนมากยังคงนอนนอกบ้านหรือนอนในเต็นท์อีกคืนหนึ่งเพราะยังหวาดกลัว aftershocks หรือแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่การจราจรตามเมืองใหญ่ในเนปาลเริ่มดีขึ้นแต่การเข้าถึงพื้นที่ชนบทต่างๆยังเป็นปัญหาเนื่องจากฝนตกหนักทำให้รถบรรทุกความช่วยเหลือที่จะเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ชนบทหรือหมู่บ้านห่างไกลนั้นเข้าไปไม่ได้นะครับและเมื่อวานนี้ทาง VOA ภาคภาษาไทยได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสัพนาสักยะชาวเนปาลที่เติบโตในประเทศไทยและเคยทำงานให้กับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ปัจจุบันคุณสัพนาทำงานอยู่กับ Center for Asian American Media ในนครซานฟรานซิสโกนะครับเธอเป็นผู้หนึ่งที่อาศัยอยู่ในเนปาลกับครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์และผมก็ได้สอบถามคุณสัพนานะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆในเนปาลในขณะนี้และมีบันทึกมาเสนอคุณผู้ฟังครับ
เมืองที่คุณสัพนาอยู่นี่ชื่อเมืองอะไรนะครับ
ชื่อปาชานค่ะ
ครับอยู่ห่างจากกาดมันดุแค่ไหนครับประมาณกี่กิโลเมตร
คือกัดมันดูเป็นvalley ใช่ไหมคะแล้วก็มีเมือง3เมืองใช่ไหมคะเมืองเก่า
ครับ
คือกัดมันดู proper ชื่อที่จริงคันติพูร์ใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วก็มีพาตานหรือลาลิตพูร
์
เมืองที่2คือเล็กกว่ากัดมันดูหรือคันติพูร์นิดนึงไม่ไกลมากนะคะประมาณ10-15กิโลเมตรมั้ง
ครับแล้วส่วนที่เมืองที่อยู่คือเมืองประธานเนี่ยได้รับความเสียหายมากแค่ไหนฮะถ้าเทียบกับในกรุงการมันดุซึ่งเราได้รับรู้ข่าวส่วนใหญ่จากกรุงการมันดุเนี่ยคือความเสียหายหนักมากอยากจะทราบว่าในตัวปาทานเองนี่เป็นยังไงฮะ
ช่วงปาทานที่เป็นเมืองเก่านะคะที่มีมอนิเมนต์ที่ประมาณ200กว่าปีอะค่ะเป็น World Heritage Site ใช่ไหมคะ
ครับ
ที่หล่นลงมาแล้วก็เขาเรียกบาฮาวที่เป็นบ้านเก่าอะค่ะ
ครับ
เขาจะสร้างติดกันรอบวัดนะคะ ช่วงนั้นมี damage เยอะเหมือนกันเพราะว่าบ้านเก่าแล้วก็สูงด้วยประมาณ 3-4 ชั้นเนี่ยแล้วส่วนมากคนเขาไม่อยู่ที่บ้านแล้วเขาออกมาอยู่ข้างนอกบ้านที่มีสวนที่มีแบบที่โล่งๆค่ะ
อยากจะให้เล่าเหตุการณ์นิดหนึ่งว่าตั้งแต่วันเสาร์นะฮะตอนที่เกิดเหตุคุณสรรพนาอยู่ที่ไหนแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงนั้น
ค่ะตอนนั้นก็อยู่ที่บ้าน อยู่ข้างบน
ครับ
กำลังทำงานแล็ปท็อปอยู่ค่ะแล้วก็แฟนก็อยู่ในห้องเหมือนกันแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างล่างเป็นบ้านแค่2ชั้นนะคะแล้วตอนนั้นเรามี earthquake alarm อยู่ในห้องalarm ก็ทำเสียงประมาณ1หรือ2 second ก่อนที่จะแผ่นดินไหวก็แพนิคนิดนึงใช่ไหมคะก็ทุกคนเขาจะคุยว่าในเนปาลจะมีแผ่นดินไหวใหญ่เกิดขึ้นแต่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ
ครับ
ก็ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็ลุกขึ้นแล้วก็ไปหลบใต้โต๊ะทำงาน
ครับ
เป็นโต๊ะใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีลูกสาวคนเล็ก6ขวบไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนโชคดีที่เขาอยู่ข้างนอกอะค่ะแล้วประมาณ1นาทีกว่าค่ะ
ครับ
หลังจากหยุดแล้วเนี่ยก็วิ่งลงมาแล้วก็ช่วยคุณพ่อแล้วก็คุณแม่อยู่ข้างล่าง
ครับ
ก็เลยยกไปข้างนอกบ้านลูกสาวเขาก็อยู่ข้างนอกบ้านแล้วในที่จอดรถเป็นที่กว้างๆ
ครับมี after shock เกิดหลายครั้งหรือยังฮะ
โอ้หลายครั้งมากเลยคิดว่ามากกว่า50ครั้งแล้วนะคะ
โอ
้
โห
50ค่ะแล้วก็เมื่อวานตอนประมาณบ่ายโมงอะค่ะ
ครับ
ใหญ่เหมือนกันประมาณ6.5 หรืออะไรไม่รู
้
ทุกคนก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันว่ายังไม่จบอะค่ะ
แสดงว่าสถานการณ์ในเมืองประธานเองแล้วก็ในส่วนใหญ่เนี่ยผู้คนยังหวาดกลัวกันใช่ไหมครับ
ค่ะยังกลัวแต่ว่าผู้คนเนี่ยเขาจะแบบกรุ๊ปกันเองอะค่ะแล้วก็ไปหาที่อยู่ตอนช่วงส่วนมากจะเป็นช่วงกลางคืนเพราะว่าเขากลัวจะแบบช่วยเหลือกันหาอาหารหาน้ำคือทางนี้ถนนยังโอเคไม่มีความเสียหายมาก
ๆแสดงว่าในพื้นที่หลายๆส่วนสาธารณูปโภคต่างๆก็ยังใช้ได้ใช่ไหมฮะไฟฟ้าน้ำประปาหรือแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ต
แถวนี้ที่หมู่บ้านที่เราอยู่หลังจากวันเสาร์ตอนกลางคืนถึงเมื่อวานอินเทอร์เน็ตก็ดาวน์แล้วเซลล์ก็ดาวน์แต่ตั้งแต่เมื่อวานใช้ได้หมดนะคะอินเทอร์เน็ตก็อัพ
ก็เรียกว่ายังพอสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ใช่ไหมฮะว่าในส่วนเมืองอื่นๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมครับ
ค่ะค่ะ
แล้วตอนนี้การหาอาหารในละแวกนั้นหรือว่าน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยฮะมีความลำบากไหมฮะหรือว่าเรายังโอเคอยู
่ส่วนตัวเองนะคะ
คร
อบครัวก็โอเคเพราะว่ามีเรามีซิสเต็มเป็น rain water catchment เพราะว่าตอนนี้ยังมีฝนตกอยู่ก็โอเค
ครับ
สำหรับน้ำเนี่ยโอเค
ครับ
แต่ว่าพวกคนที่เขาไม่ได้อยู่บ้านแล้วแล้วก็อยู่นอกบ้านเนี่ยเขาค่อนข้างมีปัญหากันเพราะว่าservices เนี่ยค่อนข้างช้าไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ก็ไม่พออาหารเนี่ยค่อนข้าง scarce เหมือนกันเมื่อก่อนจะมีขายของขายผักขายผลไม้ทุกที่อะค่ะแถวนี้แต่ตอนนี้หาค่อนข้างยากไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ก็ต้องไปไกลหน่อยอะค่ะถึงจะอาหาร ของกินก็กำลังห่วงเหมือนกันว่าเนี่ยเราก็มีsupply สำหรับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วบ้านเนี่ยมีคนอยู่เยอะมีพ่อแม่มีครอบครัวตัวเองมีคนทำงานใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วมีรู้จะพอไหมคะเพราะว่าก็คิดว่าจะพอสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่อาจจะไม่พอเกินนั้นคือส่วนมากพวกผักพวก vegetables ที่เขามาขายที่นี่มาจากผักตะพูใช่ไหมคะแต่เป็นผักตะพูเป็นเมืองที่มีความเสียหายมากที่สุดอะคะใน valley ก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะมีมากเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่า
ครับนั่นก็เป็นเสียงของคุณสรรพนาสกยะที่พูดคุยกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ความยากลำบากในเนปาลหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ80ปีพรุ่งนี้เราจะมีรายงานสัมภาษณ์คุณสรรพนาตอนที่2นะครับเกี่ยวกับการพูดคุยติดต่อกับคนไทยคนอื่นๆในเนปาล การฟื้นฟูบูรณะและความช่วยเหลือจากต่างชาตินะครับมาฟังข่าวในสหรัฐบ้างครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในวันจันทร์ว่าใครก็ตามที่ร่วมก่อความรุนแรงระหว่างการประท้วงที่เมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์ในคืนวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐจะถูกลงโทษเหมือนกับอาชญากรทั่วไปนะครับความรุนแรงล่าสุดในเมืองบัลติมอร์ปะทุขึ้นหลังพิธีศพของนายเฟรดดี้เกรย์ชายอเมริกันผิวดำวัย25ปีที่เสียชีวิตระหว่างถูกตำรวจคุมขังอยู่ในเรือนจำแห่งหนึ่งเมื่อกว่าสัปดาห์ที่แล้วโดยการประท้วงหลายวันที่ผ่านมานั้นเป็นไปอย่างสงบจนกระทั่งเกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงเมื่อคืนที่ผ่านมาประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบัลติมอร์ในคืนวันจันทร์บ่อนทำลายความตั้งใจที่จะประท้วงอย่างสงบเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเฟรดดี้เกรย์และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดนะครับประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าใครก็ตามที่ทำลายทรัพย์สินเผาอาคารหรือขโมยข้าวของตามร้านค้าไม่เรียกว่าผู้ประท้วงแต่เป็นอาชญากรซึ่งก็มีไม่กี่คนที่ฉวยโอกาสจากสถานการณ์ความวุ่นวายครั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเหตุการณ์ในบัลติมอร์ในวันจันทร์เริ่มขึ้นเมื่อเด็กนักเรียนมัธยมปลายหลายร้อยคนเดินขบวนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเฟรดดี้เกรย์จากนั้นลุกลามไปหลายจุดจนยากควบคุมและเกิดเป็นความรุนแรงนะครับมีร้านค้าถูกเผาหลายสิบแห่งรวมทั้งรถยนต์หลายคันตำรวจได้รับบาดเจ็บ15คนและมีผู้ถูกจับกุมไปแล้วกว่า200คนกองกำลังรักษาความสงบแห่งชาติของสหรัฐเข้าประจำการทั้งทั่วเมืองบัลติมอร์หลังจากมีการประกาศภาวะฉุกเฉินขณะที่นายกเทศมนตรีนครบัลติมอร์ประกาศเคอร์ฟิวเป็นเวลาอย่างน้อย1สัปดาห์โดยจะมีผลบังคับใช้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นเจ้าภาพต้อนรับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะในวันอังคารที่ทำเนียบขาวภายหลังการหารือเป็นส่วนตัวผู้นำสองประเทศแถลงข่าวให้สัญญาว่าจะทำงานร่วมกันเพื่อผ่านข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ให้ได้แม้จะประสบอุปสรรคมากมายทางการเมืองของทั้งสองประเทศครับนอกจากข้อตกลง TPP แล้วประธานาธิบดีโอบามาและนายกรัฐมนตรีอาเบะยังได้หารือในประเด็นโลกอีกหลายเรื่องเช่นท่าทีก้าวร้าวของจีนในทะเลจีนใต้ธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งใหม่ของเอเชียหรือ AIIB ที่มีจีนเป็นผู้นำนโยบายของสหรัฐที่มุ่งไปทางเอเชียรวมทั้งความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นด้วยนะครับครับและเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันในภารกิจพบปะตัวแทนหลายภาคส่วนของสหรัฐโดยเฉพาะจุดมุ่งหมายทางการทูตและการสร้างความเข้าใจในประเทศไทยให้มากขึ้นคุณรัตพลอ่อนสนิทมีบทสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยมาเสนอครับ
ครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของไทยดอนปรมัตถ์วินัยเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและได้ให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยว่าได้ใช้โอกาสนี้อธิบายถึงเหตุการณ์ในประเทศไทยและความตั้งใจของรัฐบาลที่จะจัดการเลือกตั้งในต้นปีหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐซึ่งรวมถึงรองรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเกนและรัฐมนตรีช่วยแดเนียลรัสเซลด้วยการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่รัฐมนตรีช่วยดอนได้พบกับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐเช่นวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนและส.ส.หญิงเชื้อสายไทยพันโทแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธรวมไปถึงภาคธุรกิจหน่วยงานอิสระและสื่อต่างประเทศเช่นบรรณาธิการข่าวต่างประเทศของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ด้วยนะครับสำหรับจุดมุ่งหมายทางการทูตรัฐมนตรีช่วยดอนกล่าวนะครับว่าการเยือนครั้งนี้เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีแดเนียลรัสเซลเยือนไทยเมื่อต้นปีและต่อด้วยการรับการเสนอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตกลินเดวีสของสหรัฐประจำประเทศไทย
เป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจที่จะเริ่มก่อตัวนะฮะขึ้นอย่างมีความหมายและมีคุณค่าต่อการปรับความสัมพันธ์ นะฮะระหว่างสองฝ่ายซึ่งอันที่จริงก็ได้ดำเนินมาในตัวของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งนะที่เขามาเสริมทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะมองจากมุมทางด้านนี้หรือจากมุมประเทศไทยก็ตามประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยก็จะต้องเดินต่อไปด้วยกันนะครับบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันเช่นกับที่เราเดินมาด้วยกันร้อยกว่าปี
ครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยดอนกล่าวว่าตนยังไม่ขอประเมินการทำงานของทูตสหรัฐประจำประเทศไทยคนใหม่ล่วงหน้า
เราไปประเมินเขาล่วงหน้าไม่ได้นะครับแต่เรารับรู้มาว่าอย่างน้อยสุดภารกิจที่เขาจะมานะครับคือเราไม่สามารถไปประเมินล่วงหน้าถึงไอ้เรื่องคุณสมบัติของเขานะแต่รับรู้ว่าภารกิจของเขานะฮะก็เป็นภารกิจที่มาในฐานะทูตที่จะมาส่งเสริมความสัมพันธ์ทำได้มากน้อยแค่ไหนมันก็ต้องดูนะฮะทั้งสถานการณ์พัฒนาการและเงื่อนเวลาที่จะต้องดำเนินการต่อไป
นอกจากความพยายามที่จะสานต่อพัฒนาการทางการทูตที่มีมาภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วคณะผู้แทนไทยยังได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับรายงานด้านการค้ามนุษย์ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐหรือ TIP Report เพื่อให้เห็นว่าไทยนั้นมีตัวอย่างสนับสนุนการปรับสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่ดีขึ้นหลังจากที่ไทยถูกลดระดับมาอยู่ที่เทียร์3ซึ่งถือว่าต่ำสุดในการจัดอันดับ
ต้องให้เขาเข้าใจด้วยว่าหมายถึงในเชิงของทาง TIP นะครับว่าเขาก็ต้องพิจารณาเป็นสำคัญถึงความตั้งใจจริงของเราในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ใช่ว่าไปนั่งพิจารณาเรื่องกล่าวก่อนของหลายปีเอามาประกอบกันก็จึงได้เชิญชวนว่าต้องมองความพยายามที่ดีพร้อมของเราในครั้งนี้ให้สมกับตามที่เป็นหลักการของการปรับระดับนะไม่ว่าจะเป็นเทียร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งของการสะท้อนถึงความพยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาในชาติซึ่งเรามีอย่างเต็มที่สำหรับช่วงเวลา6เดือนที่เราผ่านมาภายใต้รัฐบาลนี
้กลับสำหรับจุดยืนของไทยด้านความร่วมมือทางการทหารกับสหรัฐจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้เราจะนำมาถ่ายทอดเสนอในวันพรุ่งนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น72จุดนะครับปิดที่ 18,110 จุด Nasdaq ลดลง5จุดปิดที่ 5,055 จุด Standard & Poor's ลดลง6จุดปิดที่ 2,115 จุดราคาทองคำลดลง2ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,211 ดอลลาร์กับ40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้32บาท61สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับรัฐบาลกรุงเอเธนส์ของกรีซปรับตำแหน่งของคณะของรัฐมนตรีคลังยานิสวารูฟาคิสในฐานะผู้เจรจาเรื่องหนี้กับประเทศผู้ให้เงินกู้หลังจากที่ประเทศในยุโรปไม่เห็นด้วยกับจุดยืนของนายวารูฟาคิสนะครับแม้ว่ากรุงเอเธนส์ยืนยันว่ารัฐมนตรีคลังจะยังคงตำแหน่งกำกับการเจรจาครั้งนี้แต่การเปลี่ยนแปลงทำให้นักลงทุนยุโรปถือว่าเป็นข่าวดีกรีซได้แต่งตั้งนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์นายอูสลิดทาคาโลทอสมารับหน้าที่หลักในการเจรจาก่อนหน้านี้รัฐมนตรีคลังของหลายประเทศในยุโรปขัดกับรัฐมนตรีคลังของกรีซทั้งเรื่องจุดยืนท่าทีการเจรจาและความล่าช้าในการร่างแผนปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่เป็นที่ยอมรับของเจ้าหนี้ความขัดกันมีมากจนถึงขั้นนายวารูฟาคิสส่งข้อความลงทวิตเตอร์ที่ยืมคำคมของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐแฟรงคลินดีรูสเวลต์ที่กล่าวว่าความเกลียดชังในตัวเขาเกิดขึ้นอย่างเป็นเอกฉันท์และตนน้อมรับด้วยความยินดีครับข่าวต่อมายังเกี่ยวกับยุโรปนะครับหัวหน้าคณะผู้เจรจาการค้าของสหภาพยุโรปอิกนาซิโอเบอร์เซโรกล่าวว่าการหารือเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐอาจจะกินเวลาต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเขายังได้กล่าวด้วยนะครับว่าขณะนี้การเจรจากำลังเข้าสู่ช่วงที่เข้มข้น และต้องคุยกันถึงหัวข้อที่ยากลำบากมากขึ้นสำหรับกรอบความตกลงของเขตเศรษฐกิจของฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกหรือ Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership เรียกย่อๆว่า TTIP นะครับผู้สนับสนุนการเจรจาการค้าและการลงทุนของสองฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเชื่อว่าการผ่อนปรนกฎด้านการค้าจะส่งเสริมผลผลิตทางเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายราว $100,000,000ขณะที่ผู้ไม่เห็นด้วยเกรงว่าการค้าเสรีจะเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่าประชาชนทั่วไปครับมาที่สหรัฐบ้างครับความมั่นใจผู้บริโภคของสหรัฐลดลงในเดือนเมษายนแต่ระดับต่ำสุดในรอบ4เดือนสืบเนื่องมาจากการจ้างงานนั้นซาลงไปในช่วงดังกล่าวโดยระดับความมั่นใจร่วงลงมาที่ 95.2 เทียบกับ 101.4 ในเดือนมีนาคมระดับดังกล่าวนั้นถือว่าต่ำสุดตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วและถอยเป็นเดือนที่3ติดต่อกันตามรายงานของ Conference Board ผู้จัดทำซึ่งกล่าวว่าการลดลงของความมั่นใจผู้บริโภคนั้นสะท้อนถึงการอ่อนตัวของภาคแรงงานครับและปิดท้ายวันนี้ครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานว่าผู้ผลิตไก่รายใหญ่ของสหรัฐ Tyson Foods จะเลิกเลี้ยงไก่ด้วยอาหารที่มียาปฏิชีวนะเกือบหมดซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เน้นย้ำถึงการเลิกใช้สารกระตุ้นการโตในสัตว์ที่สร้างความกังวลเรื่องสุขภาพของผู้บริโภคนะครับบริษัทไทสันตั้งใจว่าจะเลิกการใช้สารกระตุ้นประเภทดังกล่าวภายในเดือนกันยายน2ปีจากนี้ท่ามกลางการเรียกร้องให้อุตสาหกรรมอาหารเลิกใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดแบคทีเรียที่ดื้อยาได้อย่างไรก็ตามไทสันยังคงจะใช้ยาต้านแบคทีเรียในไก่ที่ล้มป่วยและเมื่อเดือนที่แล้วนะครับบริษัทอาหารจานด่วนแมคโดนัลด์ประกาศว่าใน2ปีจากนี้จะเลิกใช้เนื้อไก่ที่เลี้ยงด้วยยาปฏิชีวนะที่มีผลต่อมนุษย์สำหรับบริษัทอื่นๆในอเมริกา Purdue Farms ผู้ผลิตเนื้อไก่รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐได้เลิกยาปฏิชีวนะอย่างเด็ดขาดสำหรับครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์ไก่ที่วางจำหน่ายไปเรียบร้อยแล้วครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ฟังรายงานสุขภาพกันต่อนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยว่าสนธิสัญญาควบคุมบุหรี่ที่สำคัญของทางองค์การนั้นมีส่วนช่วยในการลดโรคร้ายที่เกิดจากบุหรี่ลงอย่างช้าๆทั่วโลกนะครับแต่การทำงานเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคที่มากับบุหรี่ยังเป็นหนทางที่ยาวไกลผู้สื่อข่าวลิซ่าชไลมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
องค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาถือได้ว่าสนธิสัญญาควบคุมบุหรี่ประสบความสำเร็จในการลดการสูบบุหรี่ลงค่ะตั้งแต่สนธิสัญญาดังกล่าวถูกนำไปบังคับใช้องค์การอนามัยโลกชี้ว่ามีจำนวนประเทศที่พิมพ์ภาพกราฟิกและคำเตือนผลเสียของบุหรี่ต่อสุขภาพบนซองบุหรี่เพิ่มจาก5ชาติเป็น50ประเทศค่ะทางองค์การอนามัยโลกยังพบด้วยนะคะว่ากว่า 80% ของ180ประเทศที่ลงนามบังคับใช้สนธิสัญญานี้ได้ออกกฎหมายใหม่มาควบคุมบุหรี่หรือไม่ก็ปรับกฎหมายควบคุมบุหรี่เดิมที่มีอยู่แล้วให้เข้มงวดมากขึ้นค่ะดร.ทิบอร์ ซาซันลักยีเจ้าหน้าที่ด้านการบังคับใช้สนธิสัญญานี้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าประเทศต่างๆที่นำมาตรการต่างๆตามข้อกำหนดของสนธิสัญญาไปบังคับใช้เริ่มเห็นผลดีที่ตามมาแล้วค่ะ
They have started seeing decreases of, let's say, 15 to 30% in tobacco use prevalence.
เขากล่าวว่าประเทศเหล่านี้เริ่มเห็นการลดลงของการสูบบุหรี่อย่างน้อย 15-30% ซึ่งจะนำไปสู่การลดลงของการเสียชีวิตจากโรคที่มากับบุหรี่หลายล้านรายค่ะอย่างไรก็ตามนะคะองค์การอนามัยโลกรายงานว่ามีคนเสียชีวิตก่อนวัยจากโรคที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ประมาณปีละ6ล้านคนส่วนมากเป็นคนในประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางองค์การอนามัยโลกเตือนค่ะว่าหากไม่มีการควบคุมบุหรี่จะเป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิตถึงปีละ8ล้านคนภายในปีคริสตศักราช2030องค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าอุตสาหกรรมยาสูบใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจเป็นตัวหลอกล่อไม่ให้รัฐบาลในหลายประเทศบังคับใช้นโยบายควบคุมบุหรี่ค่ะและชี้ว่าบริษัทบุหรี่ต่างใช้โฆษณาผ่านสื่อต่างๆเพื่อหลอกล่อให้ผู้หญิงและคนหนุ่มสาวหันไปสูบบุหรี่ ดร.ซาซิลักยีกล่าวนะคะว่าหลายประเทศในแอฟริกาตกเป็นเหยื่อของอุตสาหกรรมยาสูบที่ใช้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหลอกล่อค่ะเขากล่าวว่ายังมีหลายประเทศในแอฟริกาที่ไม่ตกเป็นเหยื่อของบริษัทยาสูบซึ่งรวมทั้งประเทศเคนยามอริเทียสและประเทศแอฟริกาใต้ที่ไม่ยอมอ่อนข้อแก่อุตสาหกรรมยาสูบและมีความคืบหน้าอย่างมากในการบังคับใช้สนธิสัญญาควบคุมบุหรี่ขององค์การอนามัยโลกค่ะอย่างไรก็ดีดร.ซาซิลักกีกล่าวนะคะว่าความท้าทายอีกอย่างหนึ่งของงานควบคุมบุหรี่มาจากผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดใหม่ๆที่ผลิตออกมาสู่ตลาดค่ะ
This includes electronic cigarettes and electronic nicotine delivery systems and non-nicotine delivery systems
เขากล่าวว่านี่รวมถึงบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่มีสารนิโคตินและแบบไร้สารนิโคตินนะคะและคนหนุ่มสาวในหลายประเทศทั่วโลกหันไปนิยมสูบวอเตอร์ไพป์ซึ่งเป็นการตามแฟชั่นเพราะคิดว่าเป็นของแปลกและทันสมัยผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่ายังมีการเพิ่มมาตรการต่างๆเข้าไปในส่วนที่สัญญาควบคุมบุหรี่ขององค์การอนามัยโลกอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ส่วนที่สัญญานี้ในขณะนี้นะคะบรรดาประเทศต่างๆที่เข้าร่วมลงนามบังคับใช้สนธิสัญญานี้กำลังอยู่ระหว่างการรับรองมาตรการใหม่ๆข้อหนึ่งที่มุ่งจัดการการลักลอบการค้าบุหรี่ค่ะทักษณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษณาครับส่งท้ายวันนี้นะครับไปที่เรื่องของเทคโนโลยีโลกของหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์และพูดจาได้เหมือนมนุษย์นั้นกำลังก้าวรุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับและล่าสุดที่งานนิทรรศการอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ฮ่องกงแฮนซันโรบอติกส์ก็นำห่านหุ่นยนต์หนุ่มใหญ่มาโชว์ตัวเช่นกันครับคุณนิตยามาพึ่งพงนำรายงานของผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะหุ่นยนต์ที่มีหน้าตาเหมือนมนุษย์และพูดได้นี้เรียกกันว่าฮิวแมนอยด์โรบอทหรือแอนดรอยด์และฮานของ Hanson Robotics เป็นแอนดรอยด์เพศชายที่ก้าวหน้ามากค่ะ
The Han's really exciting because not only can he generate very realistic facial expressions but he can also interact with
Grace Copplestone ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทอธิบายว่าไม่เพียงแต่ฮานจะมีสีหน้าแสดงความรู้สึกได้เหมือนจริงเท่านั้นแต่ยังมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมได้ด้วยเพราะฮานมีกล้องถ่ายภาพอยู่ในดวงตาและอกทำให้สามารถจดจำหน้าเพศและอายุรวมทั้งบ่งบอกสีหน้าของผู้คนที่ได้พบเห็นว่าเศร้าสร้อยหรือมีความสุขนะคะ Grace Copplestone ของ Hanson Robotics เชื่อว่าถ้าให้ฮานทำงานต้อนรับลูกค้าตามโรงแรมหรูๆจะประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะฮานจะทำงานได้อย่างถูกใจลูกค้าเลยทีเดียวค่ะ
It was fun and was interesting like he's answering you
อย่างน้อยนักธุรกิจคนหนึ่งที่ไปชมนิทรรศการอุปกรณ์ไฟฟ้า Global Sources ที่ฮ่องกงชื่นชมกับฮานมากบอกว่าสนุกและน่าสนใจแถมยังตอบคำถามได้ตรงเป้าด้วย Grace Copplestone มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ของบริษัทตัวนี้จะทำตัวให้เป็นประโยชน์ในธุรกิจได้หลายด้านรวมทั้งธุรกิจการบริการบันเทิงธุรกิจและที่จะเป็นประโยชน์ได้มากที่สุดคือการบริการทางการแพทย์ค่ะ
If we can provide doctors with mannequins that have very realistic facial expressions on them then that provides a very
เจ้าหน้าที่ของ Hanson Robotics ผู้นี้บอกว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากถ้าแพทย์ได้ฝึกงานกับหุ่นที่สามารถแสดงสีหน้าความรู้สึกเหมือนจริงและยังขนย้ายหุ่นที่ใช้ฝึกงานไปสาธิตตามที่ต่างๆทั่วโลกได้อย่างสะดวกเธอเชื่อด้วยนะคะว่าหุ่นยนต์ที่มีหน้าตาเหมือนคนนี้จะช่วยสร้างความสนิทใจมีประสิทธิภาพและใช้ได้ผลในการดูแลผู้สูงอายุได้ด้วย Hanson Robotics มีแผนจะพัฒนา Eva หุ่นยนต์หญิงในเวลาต่อไปในปีนี้ค่ะแต่เชื่อนะคะว่าคุณหนูทั้งหลายยังคงติดใจอยากจะให้ Baymax หุ่นยนต์จากภาพยนตร์ Big Hero 6มาเป็นผู้ดูแลตนในยามเจ็บไข้หรือหงอยเหงาอยากจะมีเพื่อนเล่นมากกว่าค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับเรื่องของหุ่นยนต์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์เข้าไปทุกทีนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington